wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida VOA oo kaga imaaneysa Washington. Waa habeen qamiisa bisha September sanadka 2024-kana waa 2:10 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga VOA somali.com idaacadda caawa iyo dunida waxaad la socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah Mareykanka oo sheegay inaan la aqbali karin xiisadda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Itoobiya oo isku beddesha gacanka hadal.
No one can accept that there would be any kind of conflict, much less war. That is why everybody in the international community are working.
Qofna ma aqbali karo in uu dhaco nooc kasta oo iska horimaad hubaysan ah. Waana sababta beesha caalamka ay u shaqeynayaan si aanan joogsi lahayn. Waxa hubaal ah in aan ka nimid Mareykanka iyo Washington si aan u helno xal sax ah oo laga gaaro khilaafkan u dhexeeya Ethiopia iyo Soomaaliya.
Waxaa kale oo nidin haynaa barnaamijka bandhigga VOA oo toddobaadkan aanu ku eegayno hannaanka dowladda hoose ee magaalada Muqdisho ee ku aadan samaynta warqadaha aqoonsiga ama caddaynta dhalashada muwaadinka.
Caqabada ugu weyn waxay tahay in ay dhacayso warqadii dhalashada ee aad soo samaysatay. Waana caqabad guud ahaanba ay wajahaan bulshada Soomaaliyeed oo qofku maanta marka uu tago xarunta dhalashada uu soo samaysto warqadda dhalashada, in haddana ay warqaddii dhacayso muddo kadib haddii la beddelo maayarka caasimadana ay sidoo kale dhabcan ay noqonayso inaad dib u samaysato warqadda.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Saraakiisha caafimaadka ee dhulka Falastiiniyiinta ayaa sheegay in duqeyn ay ciidamada Israa'iil ku garaaceen qaybo kala duwan oo ka tirsan Gaza. 4 shalay lagu dilay ugu yaraan 34 Falastiiniyiin ah. Duqeymahaasi ayaa lala beegsaday iskuul ay maamusha qaramada midoobay oo ay ku nool yihiin dad barakaca iyo 2 guri oo kale oo ku yaala xerada qaxootiga Nuseirat. Qaramada midoobay waxay sheegtay in 6 ka mid ah dadka la dilay ay ka tirsanaayeen shaqaalaheeda. Cisbitaalada Cawda iyo Al-Aqsa ayaa sheegay in iskuulka Al-Jawcani ee Nuseirat lagu dilay 14 qof oo ay ku jireen haweenay iyo 2 caruur ah. Sidoo kale 18 kale ayaa la sheegay in lagu dhaawacay duqeyntaasi. Militariga Israa'iil ayaa sheegay inay bartilmaameedsadeen dagaalyahanno ka tirsan Hamas oo iskuulka dhexdiisa isku diyaarinayay weerar, sida ay sheegeen. Dhanka daanta galbeed ee dhulka la haystana ciidamada Israa'iil ayaa weerar dhulka iyo cirkaba ah ku qaaday dhowr degmo, iyagoo sheegay inay baacsanayeen maleeshiyaad balse dilay dad rayid ah, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka iyo wasaaradda caafimaadka Falastiiniyiinta. Ilaa 8 qof ayaa la xaqiijiyay in weeraradaasi lagu dilay. Ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegay Khamiista maanta ah in ku dhawaad 100 qof ay ka daadgureeyeen marinka Gaza iyadoo loo qaaday dalka Imaaraadka Carabta, waxayna ku tilmaantay hannaankani mid joogto ah oo lagu caawinayay kumanaan qof oo u baahnaa daryeel caafimaad. Richard Babercorn oo ah wakiilka hay-adda WHO ee dhulka Falastiiniyiinta ee la haysta ayaa u sheegay saxufiyiinta isagoo ka hadlaya arrintani, Gaza waxay u baahan tahay wadooyin caafimaadka ah, waxaana u baahannahay nidaam habaysan oo sii jiri kara. Babercorn ayaa sheegay in Gaza ay joogaan 10,000 oo qof, kuwaasi oo sugaya daadgureyn caafimaad. WHO ayaa sidoo kale soo saartay warbixin maanta taasoo sheegaysa in 4 meelood oo meel dadkii ku dhaawacmay dagaalkii Gaza dhammaadkii bishii July in la qiimeeyay inay qabaan dhaawacyo noloshooda wax ka beddelay aynu u baahan yihiin baxnaanin iyo caawimaad dheeri ah in si ay ula qabsadaan isbeddelka ku dhacay noloshooda iyo jirkooda, si markaasi taasoo qaadan karta sanado dhowr ah. Dhaawacyadan daran ee lugaha ama dadka xubnahooda waaye ayaa ah baahida ugu sarreysa ee baxnaaninta, halka sidoo kale ay kordheen tirada dad badan oo dhaawacyada lafdhabarta qaba, dhaawacyada maskaxda iyo weliba gubashada daran. WHO ayaa sheegtay in dadka dhaawacmay ay ku jiraan kumanaan haween iyo caruur ah. WHO ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay ama ay iftiimisay caqabadaha sii kordhaya ee bixinta daryeelka lagama maarmaanka ah oo ay ugu wacan tahay amni darrada, sahay la'aanta, weerarada iyo amarada daad gureynta, taasoo ka dhigaysa in badan oo xarumo caafimaad ah in ay shaqayn kari waayaan. Dawladda Iran ayaa qamiista maanta u yeertay ergooyinkooda dalalka Britain, France, Germany iyo Netherlands kadib markii ay ku eedeeyeen Tehran inay gantaalada ridada gaaban u dirtay Ruushka si uu ugu adeegsado dagaalka Ukraine. Wakaaladda wararka ee Iran ayaa sheegtay in wasaaradda arrimaha dibadda ee dalalkaas si ay qamiistii si kala goon-gooni ah waa wasaaradda arrimaha dibadda Iran ay ugu yeertay ergadeeda si ay u cambaareyso eedeymaha loo soo jeediyay. Iran waxay sheegtay in wasaaraddu ay sidoo kale cambaareysay Britain, France iyo Germany oo soo saaray bayaan wadajir ah oo ka dhana Iran waxayna ku tilmaantay hadal aan caadi ahayn oo aan waxna dhiseynin. Bayaanka wadajirka ah ee la soo saaray Talaadadii ayaa lagu cambaareeyay wareejinta gantaalada ay Iran Ruushka ku wareejisay iyagoo ku tilmaamay inay taasi sii kordhinayso xiisadaha kala dhexeeya Iran iyo Ruushka iyagoo ku tilmaantay halis toos ah oo lagu soo wajahay ama ku soo wajahan ammaanka Yurub. Saddexda waddan ayaa sidoo kale ku dhawaaqay cunaqabateyn cusub oo ka dhana Iran oo ay ku jiraan baabi'inta heshiisada adeega hawada ee Iran taasi oo xadidi doonta awoodda Iran Air ee dulimaadka ay ku tagto UK iyo dalalka Yurub. Irna waxay sheegtay in wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran ay u sheegtay ergadeeda in ay ku adkaysashada qaadashada mowqifyadan oo kale loo arko inay qayb ka tahay siyaasadda cadawtinimada ee reer galbeedka ee ka dhanka ah shacabka Iran. Ficiladaasi waxaa laga jawaabi doonaa bay yiraahdeen jawaabtu ku habboon. Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa toddobaadkan sheegay in Iran ay iska dhigatirayso digniinaha sheegaya wareejinta hubkan inuu noqon doono mid sii huriso colaad. Tallaabo cusub oo ay qaaday dawladda Australia si ay u ilaaliso faafinta wararka been abuurka ee lagu baahiyo online-ka ayay suuragal tahay in baraha internetka laga ganaaxo 5% dakhliga ay dunida ka helaan. Waxaanay qayb ka tahay arrintan ee cadaadiska guud ahaan dunidu ku rabto in lagu xakameeyo shirkadaha waaweyn ee tiknoolajiyadda ee aan xadka lahayn, taasi oo ka caraysiisa dadka u doodo xurriyadda hadalka. Australia ayaa doonaysa inay baraha internetka ay u dhigto xeerar anshax si loo ansixiyo qofka maamulaya ama uu ansixiyo, haddii ay ku guuldareystaan inay sidaasi yeelaanna uu maamulahaasi u dejin doono mid isaga u keenay islamarkaana uu bartaasi internetka uu ku ganaaxi doono inay dabaqi waayeen. Sharcigana oo la soo gudbiyey khamiista maanta ayaa beegsanaya waxyaabaha beenta ee dhaawacaya heybadda doorashada ama caafimaadka bulshada, baaqyo lagu dayrinayo koox ama qof lagu waxyeelaynayo, halis carqaladeynaysa tasiilaadka ama adeegyada gargaarka degdega iyo wixii la mid ah. Michael Rowland oo ah wasiirka isgaarsiinta ee Australia ayaa sheegay inay taagan tahay in Australia ay joogto waa Michelle Rowland ayaa sheegtay in Australia ay joogto safka hore ee la dagaalanka dhibaatadan caalamiga ah ee soo kordhaysa. Xeerkan oo bilowgii la soo gudbiyey sanadkii 2023 ayaa lagu cambaareeyay inuu hay'adda isgaarsiinta iyo warbaahinta Australia siinayo awood aad u badan si ay u go'aamiyaan waxa ah war been abuura ama majar habaabin ah. Xeerarkan cusub ayaan hay'adda warbaahinta maamusha ama hay'adaha warbaahinta maamula siinayn awood ay meesha kaga saaraan waxyaabaha ay dadka gaarka ah ama shakhsiyaadku ay soo dhigaan ama halka qof ee isticmaalaya sida wasiirku uu sheegay. Halkaan nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Aan ku bilowne Richard Raleigh, safiirka Mareykanka ee Soomaaliya oo wareysi gaar ah siiyey waryaheena magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa waxa uu sheegay ama uu iftiimiyay dadaalada diblomaasiyadeed ee socda iyo caqabadaha amni ee ka jira Soomaaliya oo ay ka mid yihiin dadaalada Mareykanku uu ku doonayo in xal nabadeed looga gaaro khilaafka u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya. Wareysigaasi uu la yeeshay wariyaheenna magaalada Muqdisho Cabdiqaadir oo kay safiirka oo dheera waxa warbixinta nooga diyaariyay Maxamed Colaad Xasan.
Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa waxa u dhixiyay khilaaf kaas oo ka dhashay bilowgii sanadkan markii Ethiopia ay heshiis isafgarada la gashay maamulka Soomaaliland, heshiiskaas oo ay Soomaaliya u aragto mid meel ka dhac ku ah qarannimadeeda iyo madaxbanaanideeda dhuleed. Heshiisku waxa uu dhigayaa in Ethiopia ay xaq u yeelato kariisiga 20 kilomitir oo ku teedsan xeebta badda cas ee Soomaaliya, gaar ahaan Soomaaliland oo isu aragta dowlad ka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale. Wareysiga oo lagu qaaday safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayuu Danjir Reyli oo bishii May sanadka loo dhaariyay safiirka Mareykanka Soomaaliya waxa uu VOA-da la wadaagay sida uu arko ama ay uga go'an tahay Mareykanka inay xal nabadeed u helaan iyo sida ay u taageeraan dowladda Soomaaliya gaar ahaan dhinacyada la dagaalanka argagixisada iyo dhaqaalaha. Maruu ambaasadoorka ka hadlayay dadaalada diblomaasiyadeed ee socda waxa uu yiri:
aware and working on collaboratively to make sure there is a diplomatic resolution of this current situation. It is a very unfortunate situation. It's very disruptive and it started, as we know, on January 1st.
Aad iyo aad ayaan uga warheynaa xaaladda oo si wada jir ah ayaanu uga wada shaqeynaynaa sidii loo heli lahaa xal diblomaasiyadeed oo xaaladdan taagan lagu dejiyo. Waa xaalad nasiib darro ah oo ku bilaabatay sida aynu ognahay bishii January ee sanadkan heshiiskii isafgaradka ahaa ee Somaliland iyo Ethiopia. Dabcan ma aqoonsanin heshiiska, waxaana isku dayeynaa inaan ku xallino dariiqyo diblomaasiyadeed.
Turkiga oo ah saaxiibka muhiimka ah ee Soomaaliya ayaa isku dayaya inuu xalliyo khilaafka u dhexeeya dalalka dariska ah oo laba wareeg oo wada hadalla ku yeeshay Ankara, kuwaasoo natiijo la'aan ku dhammaaday. Wasiirada arrimaha dibadda Ethiopia iyo Soomaaliya oo dalalkooda ku matalaya shirka Ankara ayaan wax wada hadal toos ah yeelan waxa uu kala dab qaadayay wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga. Waxa keliya ee labada dhinac isla garteen kulankii ugu dambeeyey ayaa ahayd in dib la isugu soo laabto 17-ka bishan September ee aynu ku jirno. Falanqeeyayaal horey ula hadlay VOA-da ayaa su'aal geliyay sida ay uga go'an tahay xukuumadda Washington inay dejiyaan xiisadaha ka taagan gobolka aan xasiloonayn ee Geeska Afrika, balse Danjir Reyle ayaa sheegay inuu rajo ka qabo in xal lagu gaaro wada hadallada wareega saddexaad ee Turkiga ka dhacaya.
There are negotiations ongoing. Turkey is hosting these rounds of negotiations.
Waxaa jira wada xaajoodyo socda. Turkiga ayaa marti gelinaya wareegyadan wada xaajoodka. Midda xigta waa September 17-keeda.
We hope very very much that this round next week will result in a diplomatic resolution.
Waxaan aad u rajaynaynaa in wareegan todobaadka soo socda ay ka soo baxaan go'aanno diblomaasiyadeed.
Waxaa sii kordhaya cabsida laga qabo in xiisadaha kulul ee u dhexeeya Ethiopia iyo Soomaaliya ay isu beddelaan dagaal hubaysan oo u dhexeeya askarta Ethiopia ee hadda ku sugan Soomaaliya iyo Soomaalida. Danjir Reyle ayaa sheegay in isku horimaad noocan oo kale ah uu yahay wax aanay beesha caalamku aqbali karin.
No one can accept that there would be any kind of conflict, much less war. That is why everybody in the international community are working non-stop. We certainly are.
Qofna ma aqbali karo in uu dhaco nooc kasta oo iska horimaad hubaysan ah, waana sababta beesha caalamka ay u shaqeynayaan si aanan joogsi lahayn. Waxa hubaal ah in aan ka nimid Mareykanka iyo Washington si aan u helno xal sax ah oo laga gaaro khilaafkan u dhexeeya Ethiopia iyo Soomaaliya.
This is absolutely needed. It's needed soon and very quickly. And you have the full power and support Somalia does to make sure there is a proper diplomatic resolution.
Tani gabi ahaanba waa loo baahan yahay. Si degdeg ah ayaa loogu baahan yahay. Waxaadna haysataa awood buuxda iyo taageerada ay Soomaaliya siiso si loo xaqiijiyo in la helo xal diblomaasiyadeed oo sax ah.
Ciidamada Ethiopia waxay qayb ka noqdeen howlgalka nabad ilaalinta ee midowga Afrika ee Soomaaliya ADMIS bishii Janaayo sanadkii 2012. Ugu yaraan 3,000 oo askari oo Ethiopian ah ayaa si rasmi ah qayb uga ah howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika, laakiin 5,000 ilaa 7,000 oo kale oo Ethiopian ah ayaa ku sugan qaybo ka mid ah gobollada Koonfureed iyo bartamaha Soomaaliya iyagoo ku joogay heshiis ay ku sheegeen isafgarad labada waddan dhex maray. bishii la soo dhaafay golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa meel mariyay qaraar tirsigiisu yahay 2748 kaasoo u ogolaanaya ciidamada admis inay sii joogaan Soomaaliya ilaa bisha December ee sanadkan 2024. Soomaaliya ayaa sheegtay inay doonayso in dhammaan ciidamada Ethiopia ay dalka ka baxaan dhammaadka sanadka 2024 gaar ahaan marka uu dhaco waqtiga admis. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa bishii hore sheegay in ciidamada Ethiopia aysan qayb ka noqon doonin howlgalka cusub ee Midowga Afrika AUSOM hadii aysan Ethiopia ka laaban heshiiskiisa afgaradka ahaa ee ay Soomaaliya la gashay horaantii sanadkan. Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya ayaa sheegay in Mareykanka uu yahay dalka ugu badan ee deeqaha siiya Soomaaliya, gaar ahaan dhinaca amniga, uuna sii wadi doono taageeradiisa. Maray VOA-du weydiisay in Mareykanku uu taageerayo howlgalka bedelaya admisiyayn kale. Danjir Rayle waxa uu sheegay in Mareykanka uu taageero buuxa siin doono howlgal kasta oo ujeedkiisu yahay sida uu hadalka u dhigay in Soomaaliya laga dhigo meel nabad ah.
We absolutely have always strongly supported the current ATMIS force here. We are very grateful to the troop contributing countries who've presided very brave personnel for many years.
Waxaan mar walba si xoogan u taageerayna ciidamada ATMIS ee hadda jooga halkan. Waxaan aad ugu mahadcelinaynaa wadamada ciidamada ugu daqay Soomaaliya, kuwaas oo sanado badan ciidamadooda geesiyaasha ah ay u caawiyaan dowladda federaalka si loo helo xasilooni iyo amni. Waxa aanu rajaynaynaa in xilliga kala guurkan uu noqdo mid sax ah oo si wanaagsan loo soo agaasimay, isla markaana uu noqdo mid hufan shaqadiisana si fiican u guta. Taasi waa arrinta ugu weyn ee lagu hubinayo in waajibaadka ciidamada hoos imaanaya AUSOM ay ku habboonaan doonaan daboolista baahida jirta. Sida aad ogtihiin, waxaan nahay dalka ugu ballaaran deeqbixiyaasha Soomaaliya iyo saaxiibka Soomaaliya ee dhanka ammaanka. Waxaanu ku bixinnay balaayiin doolar sanado badan, gaar ahaan ciidanka, taakulaynta dhaqaale, qalabaynta iyo tababarro. Waxaan nahay saaxiibka ugu deeqsisan Soomaaliya ee isku hallayn karto. Had iyo jeer waan ahaan jirnay, weligeenna waan ahaan doonaa.
Ambassador Rayle waxa uu sheegay in Soomaaliya ay ka jiraan caqabado u baahan in si degdeg ah wax looga qabto.
There are two that I see most of immediate urgency, and that is to make sure that the Somali National Army and armed forces, and that includes the police, receive all of the resources they need to carry.
Waxa jira laba arrimood oo degdeg ah in la xaqiijiyo in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka qalabka sida oo ay ku jiraan booliska ay helaan dhammaan agabka iyo tasiilaadka ay u baahan yihiin si ay ula dagaalamaan kooxaha argagixisada ah sida Al-Shabaab iyo Daacish. Caqabada kale ayaa ah in la hubiyo in dhaqaalaha Soomaaliya uu sii kobco iyadoo maalgashi dheeri ah la samayn doono isku xirka Soomaaliya iyo suuqyada caalamka. Soomaaliya waxay u baahan tahay amni iyo xasilooni muuqda iyo mid dhaqaale labadaba.
Maxamed Cabaad Xasan ayaa noo soo koobayay wareysigaasi uu magaalada Muqdisho kula yeeshay safiirka Mareykanka Richard Rally. Wariyaheena magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Duqeyna cirka oo Israa'iil ka geysatay guud ahaan Qasa 4 ayaa waxa ay haleeleen dugsi qaramada midoobay leedahay oo hoy u ahaa qoysas Falastiiniyiin oo barakacyaal ah, sidoo kalena ku sugnaa laba guri oo kale. Waxaana ku dhintay ugu yaraan 34 qof oo ay ku jiraan 19 haweene iyo caruur, sida ay sheegeen saraakiisha isbitaalada. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press waxaa noo soo koobay Ibrahim Xasan Daanturey.
Sarkaal ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay in 6 shaqaalooda ay ku jiraan dadka dhintay. Dagaalka Qasa ayaa hadda socda bishii 11-aad, waxaana ku dhintay 19,000 oo qof. Waxaana dadaalada caalamiga ah ee lagu dhexdhexaadinayo xabba joojinta Israa'iil iyo kooxda Hamas la rabo in ay dhex marto ay marar badan hakad galeen, iyadoo midba midka kaleeto uu ku eedeynayo dalabyo dheeraad ah oo aan la aqbali karin. Daanta galbeed ee la haysto ciidamada Israa'iil waxa ay duulaan ku qaadeen dhowr magaalo oo ay taageerayeen duqeyno dhinaca xagga cirka ah, iyagoo markaasna sii wada howlgalkooda ka socda dhulkaasi oo ciidamadu ay sheegeen inay ku beegsanayaan mintidiinta balse ay burburiyeen xaafado ay ku dileen dad rayada. Weerar dhanka cirka ah ayaa waxaa lagu dilay 5 qof oo ciidamadu ay sheegeen inay ahaayeen maleeshiyaad u hanjabay ciidamadooda. weerar labaad oo lagu qaaday baabuur ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 3 qof sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin. Qof ay ciidamada Israa'iil ku tilmaameen weerarahan ayaa ku dhacay gaari shidaal ah oo yiil goob basaska laga raaco ee daanta galbeed meel u dhow deegaanka Gebad Asaf ee Israa'iil, waxaana ku dhintay askari Israa'iili ah. Saraakiisha ayaa waxay sheegeen in askarta iyo qof rayada oo hubaysnaa ay direen qofkaasi weerarka soo qaaday. Weerarkii lagu qaaday dugsiga qaramada midoobay ee Al-Juni ee ku yaalla xerada qaxootiga ee Nusrat ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan 14 qof oo ay ku jiraan 2 caruur ah iyo haweenay, sida ay sheegeen mas-uuliinta cusbitaalada Awda iyo Al-Aqsa. Ugu yaraana 18 qof oo kale ayaa ku dhaawacmay weerarkaasi. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in ay beegsanayeen dagaalyahanada Hamas oo qorsheynayay weeraro ay ka soo qaadaan gudaha dugsiga, sheegashadaasi oo si madax bannaan aan loo xaqiijin karin. Mid ka mid ah caruurta la dilay ayaa ahayd gabar u dhalay Muumin Silmi oo xubin ka ah hay-adda difaaca madaniga ee Qaza, taasi oo badbaadisay dhaawacyada soona saarta meydadka marka weeraro ay dhacaan. Dugsiyada Qaza ayaa waxaa ka buuxa 10,000 oo Falastiiniyiin ah oo guryahoodii uga soo cararay weerarada Israa'iil iyo amarada daadgureynta. Dugsiga Al-Juni oo ka mid ah qaar badan oo markaasi ku yaalla Qaza oo ay maamusho hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan Falastiiniyiinta ee UNRWA ayaa waxaa loo geystay duqeyno badan. Hay-adda ayaa waxay sheegtay in 6 shaqaale oo caawinayay dadka barakacayaasha uu ku jiro madaxii hoygaasi la dilay. Shaqaalaha bini'aadminimada, dhismayaasha iyo howlgallada si bareer ah oo aan gaabs lahayn ayaa loo xaqiray tan iyo bilowgii dagaalka, sidaasina waxaa barta X soo dhigay agaasimaha hay-adda Philip Lazzarini. Weerarka Israa'iil ee Gaza ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan 41,804 Falastiiniyiin ah, halka dhaawacuna uu gaarayo 95,092 kale, sida ay ku warantay wasaaradda caafimaadka ee dhulkaasi. Tiradaasi ayaana wasaaraddu kala soocin rayad iyo dagaalyahanno. Israa'iil waxa ay bilowday ololaheeda iyada oo wacad ku martay in ay burburinayso Hamas kadib weerarkii 7-dii Oktoobar.
Ibraahim Xasan Daanduray ayaa warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee AP News u jeedinayay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA waxaa inoo haysa Sahar Ciidla Nuur.
oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA ee toddobaadkan. Dowladda hoose ee magaalada Muqdisho waxay 2 bilood oo ugu dambeeyay ku hawlanayd samaynta iyo hirgelinta hannaan kaydinaya isla markaana soo saaraya waraaqaha dhalashada muwaadiniinta ku dhaqan caasimadda Muqdisho, kuwaasi oo cabasho weyn ka muujinayay wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya inaanay jirin waraaqo rasmi ah oo la siiyo dadka doonaya inay baasaboor qaataan amaba howlo kale uga baahda inay helaan warqadda caddaynta dhalashada. Caqabadahaasi ay dadku la kulmayeen waxaa ka mid ah in markasta oo guddoomiyaha gobolka Banaadir la beddelo, waraaqihii ay dadku haysteen in la beddela ay lama huraan tahay. Sidoo kale warqadaha caddaynta dhalashada ayaa lahaa waqti ay ku dhacayaan, isla markaana uu qofku u baahanayo inuu markasta oo howl u baahan yahay soo qaato warqad cusub oo caddaynaysa dhalashadiisa. Barnaamijka bandhigga VOA toddobaadkan ayaynu arrimahaasi ku falanqaynaynaa. aan idinku wareejiyo wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow oo arrimahaasi baaritaan ku sameeyey.
Mahadsanid Sahra Ciidle. Soomaaliya waxaa si tartiib tartiib ah u soo laabanaya adeegyadii dadweynaha ee ku xirnaa dowladnimada, taasi oo hadda u muuqata in bulshadu ay u helayaan si caadi ah marka loo barbar dhigo xilliyadii waddanku uu ku jiray burburka. Waqtiyada qaar adeegyada ugu muhiimsan oo ay dokumentiyada ka mid yihiin waxaa lagu sameyn jiray suuqyada iyadoo loo mari jiray hannaan iyo wadiiqooyin aan sax ahayn. Adeegyada sida gaarka ugu xiran dowladda hoose ee xamar waxaa hadda ka mid ah warqadda dhalashada oo ay muhiim tahay إن مواطن كسته أو كن العاصمة أو حلو وحنا الدولة ده سوق بلسان رنتاسي واحدة ضد رجستا حتى بطريقة هان قرما أيو أدي جنب اللوضي حتى سسده وشقيسا واحدا وحن سؤاشا سوي ديي أجاسمها واحدا وقا بلسان دولة ده سي حمر عبد الرشيد ودا ديري أو شرحيا
مدعيس أنا أديكي تيم كفيو أهل مرحبا كوباد وان السلام عيا وان إذن كما هذا عيدنا عيا وان السلام كيبا حبادا واحدة تطريقستا دولة ده سي حمر تاريخيا وواح وحيجرتا إن كله حال قرني وحان الله أساس كون سيال بقل صدن يكودي حلقا سو يضالكو مامولي قمستي إيطاليانيا واحدنا شغلة أي حلقا سي معرفة اللغو باللغوية أما أذي يود إخبجرت برسماتكي صدن يكودي إلا سياشن يكودي أو كون سيال بقل سياش كودي يدولود ماشي بحري وحادثك أخوة جرتي عليك دل الشدة معرفتي إن يدم الشدة يقولك يفرينك ورقد اللي يراه ورقد قويسك أما قلك قويسك فور فاميليا أما فاميلي كارت لما أنتظرنا وحي أقول عجرين سي تايم لي أما معرفتي وقتي غاس أحوح بعيقة تصالة دالشادة إسلام مركة يدعضو دمشادة مركة يدعضو شلقة إن لو بدوان قلي كدبنا شهادوين كمركة بلشو صوتة بنا لسيب كون سيال بغو سياشي كوديا مركة وحا صورنا إي ماشا كبحين دوان كي واحد سوكي دين إيدي كل واحد كنتون سنو معركتي إن كبضل ماشا إي كبحضي لابدو كون سدح قيد طوان كي دمات كي دي ديب لو سوالي واحدان ودب لوية غليلي وحانا لغو بلاوي فرع كميدة شغوين كي إغابي جرتيو دالشادي سوغرانتا تاسو إلا حد أي معركتي أي قبطو مدو طوان سنة كبضان إي قبني دي أنا يا مركان حافيز كنمت وحان مركان قرو سني نظام كحطة أوشخين ومركي للابربر بيدي استاندر كأي مارك تعالم كب نظام كان وحالي رأي سيفر ريجيستريشن عن فايتال استاتيستيكس ونظام استاندر أو سي ار في اس لوسو قابيو قابك أوشخين إني نوافق سنين مارك تي استاندر كعالم كب وحان مركا دوق المقالة او نوضاف راي بشي تولاي ان العصرية او ديجيتال لغا ديغو داد ديجيستا اذي قدي دي هوري بعجرتينو قدحان لسوعلي عبد عسيسو مهيمة دا مركي اللوطاقو بلشادة فسهاد بادن دوقمينت مركي ليرا اما دالشادة كيلي عانك سوق عادنو دالشادة وحالك اللا امارك تاي واسلك دوقمنتي أما قف نمو قف كعديرة أو وحالي رأى ليجلا دوقمنتي دوقمنتي شرعية قف أهله وأميت كدرس ترى بس بارك ما نشنا أيديك ما لكن وعس أسك أما دوقمنتي قف كأهله أو الآن تلسعكر وعلى شرط
ترك مدى بلشدة كن العاصمة الصومالية أيام دليل يصير اللوكر شيء بحنت ورقة دلشدة عبشدة ضدك أيام لحريرتا ورقد أو دعاه هي إن مركز تاو إسبد المعمول كدعا مقدش الله باهن يهي إن مواطن كاو إسنب دلو ورقد يساد على شرا سيدا وشرح يا عبدولي حسين وكم إلا قويها كدل يرادا يكون العاصمة الصومالية ولكن ماي دعضوين أرنتا سلحري يرتبال صوار كي إن يتهاي عقبات هاي ستا مواطن كاكون نول مقالة مقدشو
عبد عزيز والمهاتن تهاي أديك يباها دا كلا إبيو إيه haddii aan guddiga galay jawaabta su'aashaadii weydiisay caqabado badan way jiraan oo ku gadaaman warqada dhalashada caqabadu weyn waxay tahay in ay dhacayso warqadii dhalashada ee aad soo sameysatay waana dabcan hadda halkaan anigu aan arkay Soomaaliya meesha uu ay ka dhacayso warqadaasi dhalashada waana caqabad gudahaan ba ay wajahan bulshada Soomaaliyeed oo qofku maanta marka uu tago xarunta dadigista uu soo sameeyo warqada dhalashada in haddana ay warqadii ay dhacayso muddo kadib hadii la beddelo maayarka caasimadana ay sidoo kale dhabcan noqonayso in aad dib u sameysato warqada marka horta arintu ugu badan waxay tahay ama sameey ama ha sameeyne laakiin warqadii way dhacaysa halka caqabada ugu badan markay ka iimaaneysa waxay tahay markaad u baahato passport ama passport cusub aad sameysanaysaa ama passportkaaga uu ka dhacay deedna aad rabtid inaad dib u cusboonaysiisid oo passportka dib markaa la u sameysatid warqada dhalashada oo aad soo sameysay warqadaas waxa ka qaadan doono oo ay ku hareysaa qolyaha immigrationka ee passportka sameynaya marka waxay noqonaysaa bari haddii aad hadana u baahato inaad warqad dhalasho ah aad wax ku furdaansato ama aad wax ku xalisato ama lagaaga baahdo warqad dhalasho inaad keento waxay noqonaysaa haddana inaad dib kale qarashkii shalay aad bixisay ee dhalashada aad ku soo sameysatay mid la mid ah aad ku soo sameysatay mar kale isla markaana haddana aad soo qaadato taalifteeda oo iyaduna dhici doonto haddana hadii gudoomiye kale ama la bedelo maayirka caasimadana dabcan ay tahay markaasi in laftirkiisu haddana warqadaasi dib u sameeyo laakiin markasta ay dhacayso warqada dhalashada
agaasimaha waaxda dad dhigista dawladda hoose ee xamar cabdirashiid wadaad yare oo qiraya arrimahaasi inay jiraan ayaa waxa uu dhinaca kale ku dooday inuu socdo isbeddel ballaaran oo la xiriira in adeegan loo bedelayo hannaan dijitaal ah cabashadiisuna ay meesha ka baxayso waqtiyada soo socda
waayadii ugu dambeysay dadku waxa ay soo hadal qaadayeen warqadda dhalashada oo dhacaysa oo haddii qofka uu baasaboor dalbanayo oo kale haddana mar labaad uu soo dalbado warqaddii dhalashada tii hore ee la siiyey aysan ka kaafin arrimahaasi maxay tahay sababta soo celcelinaysa warqadda dhalashada in dhowr jeer la soo codsado
sida halkii ku bilaabay waa ani ku dhahay standardka aan sidaa u shaqeyno ma aha sidii boqolkiiba boqol sidii saxda ahayd maaha marka inaan wax ka bedelna rabna waxaana wax sixi doona waa nidaamkan cusub aan qaadanay waxay sixi doontaa in qofka hal mara xogtiisa loo diwaangeliyo ilaa uu ka dhimanayaan xogtaasi ugu jirto haddii uu u baahdo dhalasho u baahdo haddii shahaadooyinka kale aan kuu sheegayo u baahdo dhammaanteedna hal mara qofka la siinayo haddii wax ama shahaadadii ka dhunto ama asaga ay baahi usoo qabatana in maaragtay dib loogu cusboonaysiinayo oo qofkii waddadii hore uu maro una marin waxa keenayay dadku inay maaragtay warq keenayay adeega oo maaragtay tayadiisa iyo dowladdu soo kabasho ku jirta ayaa keenay hay-adaha oo maaragtay dowladda wada shaqaynta naga dhexeedana wada hadalaa noo socda nidaamkan casriga aan qaadanayaa maaragtay ka fargaray doona in meesha ay ka baxaan in qofka dugmintii orijinaalka laga qaato in warqadii sidii hadda la leeyahay qof hadduu maaragtay meesha ka baxo gudoomiye gobol lama aqbalay waxaasoo dhan meeshay ka bixi doontaa waxayna noqon doontaa in qofka xogtiisa ay rasmi noqoto halka maalin oo laga qabto
oo waxaarabnaa kaydinta xogta oo kale waa waxa ugu muhiimsan muwaadinka soomaalida ah uu rabo inuu ogaado xogtaasi haddii aad tihiin dowladda hoose yaa kaydinaya ma adinka ahaynaya magase gacan kale saddexaad aad u dhiibaysaa
maya 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 dowladda hoose ayada xogta haysaneedo waa system digitala aan u guurnay oo hadda aan xogta ku kaydinayno totaliba xogtan waa xog annaga haysanayno injineera soomaaliya oo dad dhigista leedahay oo dowladda hoose leedahay ayaa maaragtay maamulayo sarfaraana lagu maamulayo oo maaragtay yaal xarumaha kala duwan ee dowladda hoose
yaa idinka gacan siinaya marka
waa dowladda hoose maaragtay waa maamul gobolka banaadir askale cidna cid gooniyo hadda naga gacan siineeda male waa maamul gobolka banaadira go-aansaday inuu nidaamkan hagaajiyo taasaana keenayda duqo magaalada oo aada maaragtay u daneynaya in meesha keliya bulshadan laga hagaaji kara inay tahay in nidaamkan dugniti oo fasaxaadka badan ka jiro in la saxo ayaa maaragtay awoodda iyo xoog isugu geynaya in waxaan ay saxmaan annagana taas anagoo ka ambaqaadayna fulinteeda wadna
dowladda hoose ee xamar ayaa hadda ku faanaysa guulo waaweyn oo ay tilmaantay inay ka gaartay la dagaalanka musuqmaasuqa oo ay sheegtay inuu ka dhex jiray waaxda bixisa warqadaha dhalashada adeegan ayay maamulku qireen in horey loogu sameyn jiray xafiisyo si qaldan uga furnaa magaalada muqdisho balse hadda guud ahaan dadkii ku lugta lahaa laga qaaday tallaabo sharci ah
horta cabdicasiiso annaga markaan meesha nimaanaynay waxaa u nimid meel caqabada iyo culays badan bulshada ay ka tabanayda hadday ahaa lahayd nidaamka dugmintiga oo dugmintiga dowladda ayaa aada maaragtay qaabka bixintiisa waxaa ku badnaa xafiisyo oo dad dhigista aan ahayn xafiisyo kalena dugmintiyada bixiyaan oo si sheega u bixiyaan waxaan dagaal la galnay feegi waxaan nidaaminay oo nidaam casri ah oo maareeyay aanina in ka boodi kan u sameeyay oo waliba maareeyay dakhliga laga aruuriyo oo maareeyay adeegan ka soo xaro in gacmo kale ayna ku dhicin oo system lagu qaado waxaan xaqiijinay in qofka oo lacagta arki jiray oo arki kare laakiin number ahaan oo arki karo in waxaan lacag meeshan qofka ugu tuuray la arki karo oo qofkii shacabka ama shaqaalihii ee gacantiisa lacag u gali kir annagii kama agaasim ahaan xataa aan iska ilaalin oo banaanka iska dhignay daqalkii dowladda aan nidaaminay dugnitigii oo maaragtay beenta ahaayo oo banaanka lagu sameyn jiray soo maaragtay soo xirnay maanta hal dad digis aa jirta halka markii hore dad digis tira badan oo dugnitiga laga bixiyay ee jiray habraacyada nidaamka dadka ee dugniinta ku qaaday jireen oo ay ka mid tahay online-ka oo in maareeyay dadka dawada jooga ay soo dalbadaan ay la hubiyo xogtooda kadibna isaas ku haa waxa kale aad ay soo kamida waxyaalaha ugu weyn oo maanta bulshada Soomaaliyeed ay isleenahay wax weyn iyo legacy noo tahay oo anagan aan ku faaneyno bulshada inoo mahad celinayda ay tahay in adeegii hal xarun loo soo doona jiray oo midka gobolay ka yimaada midka ka xada ka yimaada midka ceelasha biyaha ka yimaada midka balcad ka yimaada oo hal meel oo shingaani la yiraahdo sugunta leeda la isugu imaa jiray in maanta aan meesha ka saarnay oo degmooyin gobolka Banaadir adeegi laga helaa haddana dhan guud ahaan labaatan ka degmaad bulshada u geynayna adeeg marka waa wax weyn aan ku faani karno magacyada dhigida iyo maqaamkii bulshada ku dhaxlayd iyo maareeyta sumcadeeda dhigida iyo bulshadii xariirka ka dhaxay in institution-ka iyo bulshada inaan hagaajino oo maanta sidii hore 100% aad uga fiicanna
ka hadalka warqada dhalashada iyo dhicitaankeedu waa caqabad haysata bulshada ku nool caasimadda Soomaaliya inkastoo hadda maamulka gobolka Banaadir uu sheegay in wax laga qabanayo arintaasi haddana waxa la eegayaa sida arintaasi loo maareeyo isla markaana loo qanciyo shacabka ku nool caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho oo maalmihii ugu dambeeyay ka hadalka warqadan aad banaanka u soo dhigay Sara
Mahad Salid Cabdulcasiis Barrow guud ahaan dhageystayaal barnaamijkii bandhigga VOA ee toddobaadkan waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe waa Sahre Cidla Nuur iyo Cabdulcasiis Barrow oo idin leh sida ay nabadgelyo barnaamijka bandhigga VOA iyo Sahre Cidla Nuur aanu intaasi ku dhaafno dowladda Mareykanka ayaa taageeraysa qorshe 2 kursi oo joogto ah looga siinayo Afrika 15 xubnood ee golaha amaanka ee qaramada midoobay waxaa kale oo Mareykanku taageerayaa in 1 kursi oo wareega oo isna joogto ah la siiyo wadamada yaryar ee jasiiradaha soo koraya ee ku yaala Caribbean-ka, badda Pacific, Afrika, badweynta India iyo biyaha koonfurta Shiinaha. Safiirka Mareykanka ku fadhiya qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield ayaa lagu wadaa in qorshahan ay ku dhawaaqdo maanta oo Khamiis ah. Warbixin arintan ay ka qorto wakaaladda wararka ee Reuters waxaa noo soo koobaysa Sahra Cabdi Axmed.
Talaabadan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo Mareykanku u doonayo inuu dib u hagaajin ku sameeyo xiriirka uu la leeyahay dalalka Afrika inkastoo dad badan ay soo ku faraxsaneen taageerada Washington ay u hayso dagaalka Israa'il ee Gaza ka dhana iyo xoojinta xiriirka qotada dheer ee dalalka jasiirada Pacifica oo muhiim u ah hortagista saameynta Shiinaha ee gobolka Thomas Greenfield, safirka qaramada midoobay u joogta Mareykanka ayaa u sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters inay rajeynayso in ku dhawaaqistan ay dhaqaajin doonto ajendayaasha si loo gaaro dib habeyn lagu sameeyo golaha amaanka marmar mustaqbalka ayadoo ay ku tilmaantay tan inay qayb ka noqonayso dhaxalka madaxweynaha dalka Mareykanka ee ka sii tagaya xafiiska Joe Biden. Urriixitaankan 2 kursi ee Afrika ee joogtada ah iyo kursiga wareega oo loogu talagalay dowladaha jasiiradaha yaryar ee soo koraya ayaa waxaa u dheer taageerada muddada dheer ee Washington ay siinayso Hindiya, Japan iyo Jarmalka iyadoo markaasina si joogto ah ay u helayaan kuraasta joogtada ah ee golaha. Wadamada soo koraya ee dalbanaya muddada dheer in kuraasta joogtada laga siiyo golaha amaanka oo ah hay'adda ugu awoodda badan qaramada midoobay ayaa soo kordhisay waayadanba laakiin sanado badan oo wada hadal ah oo ku saabsan dib u habeyn lagu sameeyo golaha ayaa noqday mid aanan dhaxalgal ahayn amaba aanan cadeyn inay taageerayso Mareykanku in ay sar u qaado doonistaasi kor inta aysan kaga dhawaaqin golahan xiriirka arrimaha dibadda ee New York Khamiisin Thomas Greenfield waxay u codaysay oo Reuters ay u sheegtay in Washington aysan taageersanayn ballaarinta awoodda didmada qayaxan ee ka baxsan 50 waddan ee haatan haysta. Golaha ammaanka ayaa loo xilsaaray ilaalinta nabadda iyo sidoo kale ta ammaanka caalamiga, waxayna awood u leeyihiin in ay soo rogaan cunaqabateen iyo cunaqabateen hub iyo sidoo kale inay ogolaadaan adeegsiga awoodaha. Markii la aasaasay golaha ammaanka ee qaramada midoobay sanadkii 1945, golaha ammaanku waxa uu ka koobnaa 11 xubnood, balse 1965 ilaa 15 xubnood ayay goluhu noqdeen, kuwaas oo ka kooban 10 dowladood oo aan joogto ahayn oo iyagu u adeegaya 2 sano oo shuruud ah iyo sidoo kale 5 waddan oo joogto ah kuwaasi oo leh kuraas aan isbedelin. Dalalkaasina waxaa ka mid ah Ruushka, Shiinaha, Faransiiska, Mareykanka iyo Ingiriiska. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa taageeray dib u habeyntan golaha ammaanka lagu sameynayo. Waxaad heysataa golaha ammaanka oo u dhigma xaaladda dhabta ah kadib dagaalkii labaad ee adduunka, kaasi oo leh dhibaato sharci ah, taasna ay dhibaato ku tahay waxtarka, waxayna u baahan tahay in dib u habeyn lagu sameeyo. Guterres ayaa sidaas u sheegay 4 shalay wakaaladda wararka Reuters. Isbeddel kasta oo lagu sameeyo xubinimada golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxaa lagu sameeyaa iyada oo wax laga bedelayo axdigii qaramada midoobay ee horey u yaalla ee lagu aasaasay. Tani waxay u baahan tahay in la ansixiyo oo lagu ansixiyo 3 meelood 2 meelood xubnaha golaha ammaanka oo loo dhan yahay oo ay ku jiraan golaha ammaanka ee 5 awoodood leh ama veto powerka kuwa loo yaqaano. 193 xubnood ee golaha ammaanka ee loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa sanad walbaba ka doodi jiray hiddu habeynta golaha ammaanka lagu sameeyo muddo 10 sano ah, laakiinse xawliga iyo orodka arrintaasi waxa uu soo kordhay sanadihii lasoo dhaafay iyada oo loolanka juqraafiga ah uu golaha dhexdiisa ka abuuray arrimo dhowr ah, gaar ahaana kadib markii xubinta joogtada ah ee leh diidmada qayaxan ee Ruushku ay ku duuleen Ukraine. Wadahadalka intiisa badan waxa uu ku saabsanaa uun in lagu sameeyo dib u habeyn golaha ammaanka waxa uuna iska ahaa oo kaliya wadahadal. Thomas Greenfield ayaa sheegi doonta Khamiista maanteeta sida laga soo xigtay hadal diyaarsan oo ay dib u eegis ku sameysay wakaaladda wararka ee Reuters iyada oo ku dhawaaqista Washington ay taageersan tahay in dib u habeyn lagu sameeyo wada xaajood qoto dheerna laga sameeyo qabyo qoraal ah si wax looga bedelo golaha ammaanka ee qaramada midoobay loona ballaariyo golaha. Thomas Greenfield ayaa u sheegtay wakaaladda wararka Reuters inaysan sheegi karin inta ay qaadan karto in golaha guud uu codeeyo qaraarkan isla markaasina uu meel mariyo. Sanad kastaba golaha guud waxa uu soo doortaa 5 xubnood oo cusub oo ka kala socda kooxo juqraafi ahaan kala duwan muddo 2 sano ah oo ka tirsan golaha ammaanka. Afrika hadda waxa ay leedahay 3 kursi oo ku kala wareega dowladaha. Dhibaatadu waxa ay tahay ayay tiri Thomas Greenfield, kuraasan joogtada aan ahayn uma saamaxdo dalalka Afrika inay si buuxda uga faa'iideystaan aqoontooda iyo sidoo kale codadkooda shaqada golaha si ay si joogto ugu hoggaamiyaan caqabadaha in laga wada hortago kuwada saameynta leh isla markaasina ay iyagu codadkooda u muujiyaan. Waxaa sidoo kale Thomas Greenfield ay sheegi doontaa in jasiiradaha yaryar ee soo koraya ay u qalmaan in kursi loo doorto oo wareeg ah oo la siiyo, waxayna bixin doonaan ayay tiri fikrado muhiim ah oo ku saabsan arrimo badan oo nabadda iyo amniga caalamiga ah oo ay ku jiraan gaar ahaan saameynta isbedelada cimilada dunida oo ay qayb ka yihiin.
Warbixintii wakaaladda wararka ee Reuters Sahra Cabdi Axmed ayaa noo soo jeedinaysay. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa si wada jir ah u cusboonaysiiyay cunaqabateynta hubka ee Saarneed dhinacyada ku dagaalamaya gobolka Darfur ee dalka Suudaan, halkaas oo bilihii u dambeeyay ay ku xoogaysatay colaadda u dhaxaysa labada jeneraal ee iska soo horjeeda oo sii xumaysay dhibaatadii bani'aadanimo ee Darneed ee gobolkaasi. Warbixinta VOA qortay oo arrintan ku saabsan waxaa noo soo koobaya Cabdiqaadir Maxamed Samakaab.
Wakiilka Suudaan ee qaramada midoobay ayaa soo dhaweeyay muddo kordhinta, laakiin wuxuu ku booriyay golaha ammaanka inay sii wadaan oo ay cunaqabateyn ku soo rogaan dhammaan milishiyada sida militariga u tababaran ee RSF, kuwaasoo ka soo horjeeda ciidamada qalabka sida ee Suudaan. danjir al-Haris Idris Maxamed ayaana sheegay in loo baahan yahay in la joojiyo maalgelinta dagaalka. Kooxda RSF ayaa sida loo ogyahay waxay qabsatay inta badan magaalooyinka gobolka ay colaadaha ragaadiyeen ee Darfur. Dagaalka ayaa tan iyo bishii May ka socday caasimadda gobolka Darfur ee Al-Fashir oo ah magaalada keliya ee gobolkaasi ah ee aan gacanta u gelin xoogaga RSF. Militariga Suudaan ayaa marar badan ku eedeeyay dowladda Imaaraadka Carabta in xoogaga RSF ay siiyaan hub iyo saanad militari oo si qarsoodi ah loo marsiiyo dalka ay dariska yihiin ee Chad. Imaaraadka Carabta ayaana iska diiday oo eedeymahaasi beeniyey. Warbixin ay soo saareen guddi khubaro ah oo ka socda qaramada midoobay ayaa horrantii sanadkan lagu sheegay inay jiraan warar ay warbaahintu qortay oo sheegaya in diyaarada xamuul oo ka soo kicitimay caasimadda Imaaraadka Carabta ay ku degeen bariga Jaad iyagoo siday hub, saanad militari iyo qalab caafimaad oo loo waday kooxda taageerada degdega ah ee RSF ee dagaalka kula jirta ciidamada Suudaan. Intii uu socday kulankii golaha ammaanka ee qaramada midoobay, wakiilka Suudaan ayaa wuxuu dalka isu taga Imaaraadka Carabta ku eedeeyay inay ka macaashiyaan kheyraadka dabiiciga ah ee dalkiisa sida dahabka iyo uraniumta, wuxuuna ku booriyay golaha ammaanka inuu tallaabo ka qaado. Danjire al-Haris Maxamed oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri, waxaan ku baaqaynaa in tallaabooyin cadcad laga qaado kuwa doonaya inay wiiqaan dhaqaalaha Suudaan, kuwaasoo ah ganacsiyada iyo shirkadaha ay xaruntooda tahay Imaaraadka. Ku celcelinta eedeymaha aan salka iyo raadka lahayn run kama dhigayaan, ayuu danjiraha Imaaraadka Carabta Maxamed Abu Shaab u sheegay golaha ammaanka, wuxuuna ku booriyay ciidamada qalabka sida ee Suudaan inay muujiyaan geesinimo siyaasadeed oo ay ka qayb galaan wadaxaajoodyada nabadda si loo dhameeyo dagaalka. Militariga Suudaan bishii Agoost kama aysan qaybgelin wadahadalada Maraykanka iyo Sacuudiga ay garwadeenka ka yihiin ee Geneva sababo la xiriira in lagu casuumay dowladda Imaaraadka. Maraykanka ayaa horseed ka ahaa wadaxaajoodka golaha ammaanka ee dib u cusboonaysiinta cunuqabateynta hubka ee gobolka Darfur oo markii ugu horreysay la saaray sanadkii 2004, xilligaas oo maleeshiyada Carabta ee Janjaweed ay xasuuq u geysteen qowmiyadaha aan Carabta ahayn ee ku dhaqan gobolka Darfur. Dagaalyahanada Janjaweed ayaa maanta waxay ka mid yihiin kooxda RSF. Danjire Robert Wood oo ah ergeyga howlaha gaarka ah ee Maraykanka u qaabilsan arrimaha siyaasadda ee qaramada midoobay ayaa sheegay in cusboonaysiinta tallaabooyinka cunuqabateynta ay xadidi doonto dhaqdhaqaaqa hubka ee Darfur, isla markaana ay cunuqabateyn doonto shaqsiyaadka iyo hay-adaha gacanta ka geysta ama ka qayb qaata dhaqdhaqaaqyada lagu wiiqayo xasiloonida Suudaan. Wuxuu intaa ku daray in dhammaan arrimahan ay gacan ka geysanayaan soo afjaridda colaadda sii xumaanaysa, yaraynta masiibooyinka bini'aadamnimo, iyo in Suudaan lagu soo celiyo jidka xasiloonida iyo nabadda. Maraykanka ayaa sidoo kale u soo jeediyay golaha ammaanka inuu cunuqabateyn ku soo rogo laba taliye oo ka tirsan xoogaga RSF, balse magacaabistooda ayaa weli mugdi ku jirta kadib markii Ruushku u hakiyay 13 August. Kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in dib cusboonaysiinta cunuqabateynta gobolka aysan gaarin meel fog oo ay tahay in lagu soo rogo Suudaan oo dhan. Jean Baptista Globin oo ah sarkaal ka tirsan Human Rights Watch ayaa yiri, golaha waa inuu sida ugu dhaqsiyaha badan u saxaa guuldarooyinka, waana inuu ballaariyo xanibaadaha hubka si ay u daboosho Suudaan oo dhan, una xadido qulqulka hubka iyo in la xakameeyo xadgudubyada baahsan ee dalka ka socda. Suudaan ayaa wajahaysa dhibaato bini'aadamnimo oo aad u weyn, taasoo ka dhalatay dagaalka u dhexeeya jeneraalada iska soo horjeeda oo bilowday bishii Abriil ee sanadkii hore. In ka badan 10 million oo qof ayaa lagu qasbay inay guryahooda ka qaxaan iyagoo badbaado raadinaya. Bishii hore, kormeerayaasha caalamiga ah ayaa xaqiijiyey macluul ka jirta waqooyiga Darfur. Guud ahaan dalka, qaramada midoobay ayaa sheegtay in 26 million oo qof ay ku sugan yihiin xaalad macluul. Xadgudubyada xuquuqda aadanaha ayaa sidoo kale aad u badan. Bishii Juun, RSF iyo ciidamada Suudaan waxaa lagu daray liiska madow ee qaramada midoobay ee dambiilayaasha xadgudubyada ba'an ee ka dhanka ah caruurta.
Warbixintii V O eda ay ka qortay arrintaasi ku saabsan Suudaan waxaa noo soo jeedinayay Cabdiqaadir Samakaab. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Yaasin Ciise Wardheere.
kulanti waxa la dhigayaa waxa barkaraya barnaamijka dooda gaaban ee aan ku eegayno qurba joogta Soomaalida oo sodokii sare ugu dambeeyay mashruuc aad u farabadan dalka ka hirgeliyay ayaa waxa door weyn waxay ku leeyeen nidaamka dawliga dawlad goboleed iyo dawladda dhexda hadaba bay yihiin kuwa wixii ay dibadaha ka soo kororsadeen ama ay dalkooda ku barteen si daacad ugu adeegaan mise waxa ay ka qayb qaataan burburka Soomaaliya iyo sharci darrada haatan ee ku sii baahaysa waa mowduuc aad dooda gaar ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galaya Liyatee Cali Yusuf iyo Ahmed Cali waxa ku bilaabaya Ahmed Cali
diasporada waxa u malaysaa inay taa ku ugu xumaa iyo niman danaystayaal ah inay Soomaaliya imaadaan diasporada maxay ahayd waa inay ka qayb gashaa dhismaha horumarka maamul wanaaga laakiin iyadiina waxaa laga dhigay inay daba kacdo maamul qabiileedka ee dastuur xumada nidaam xumada sharci darrada maxay ahayd modelkii loo baahnaa oo danaha qaranka ugu shaqeyn lahaayeen maba hayaan
horta diaspora dadkada ah waa dadkii dalkan u dhashay ama waa dadka Soomaaliyeed inaa kamad ka hor karto midda koowaad midda labaad waa resource qaranka weyn dalkan Soomaaliya aqoontiisii dowladnimadiisii ilbaxnimadiisii dadkii hayay ahaayeen iyaguna qofaa tagay inaan soo noqday dad badan baa soo noqday waa wanaagsan Soomaaliya marka dadka soo noqday midda kale waa dhaqaale resource weyn dalkan wuxuu ku soo badbaaday waxay ahayd waxay soo diriyeen wax ganacsi laga sameeyey wax horumarka laga sameeyey wax aqoonta laga sameeyey wax iskuulo laga sameeyey wax magaalooyinka iyo tuulooyinka iskuulo ka dhisan iyaga maata lacag lagu warshado dhisay yacni runtii waa resource dalkan badbaadiye baa meel kasta iyo wax ka qabanaya hadday maanta wax kasta markay dhacaan dadka u gurmay dadka diaspora weyn
miyaadan dareensanayn mashaariicda sodonkii sare ugu dambeeyay ay dalka ka hirgeliyaan ama maamul wanaag ha noqoto ama dhaqaalaha ama gargaarka ama buundooyinka jabaya oo inta badan diaspora ay bixiyaan
bismillaahi raxmaan diasporada lacag badan laga soo qaadaya soomaaliya sanadkii waxaa soo gashay 2 billion oo dollar oo diaspora soo jirto laakiin gacantii loo baahnaa iyo meeshii loo baahnaa ma aada lacagtaas lacagtaas waxay ku dambaysaa dana gaara oo qabiila ama koox maartay siyaasad maxay diin ku qaraabanayso ay gashaa gacanteeda diasporada hadday rabto hadda dowladdu way abaabushay diaspora wasiirka arrimaha dibadda qoraaladiisa waxaa lagu daray maarti awoodiisa diaspora inay maamushaan dowladda ay maamulato ay jehaysato ay ku danaysato diasporada waxaa looga baahnaa inay noqoto qolada mucaaradka rasmiga oo dowladda saxdo oo wax hagaajiso oo ummadda barto dowladnimada iyo sharciga iyo nidaamka laakiin maaha kuraasi rasan dad corrupted ah waay maarti Nairobi aan jooga hadda kulligood guryihii ka wadasteen nin wasiir ahaan jiray iyo nin ahaan jiray maarte xildhibaan aaway maxay ahayd qaranimadii iyo soomaalinimadii ay waajibkaas ay gudin lahaayeen
professor maxaa kaga jawaabaysaa inay dadkii wanaagsanaa ee labeenta ahaa aanay ahayn ee ay yihiin dad jagaama ku raadinaya ama ummadda sii kala qaybinaya
ku u yeeranayaana waa khaa'imiin muwaadiniin maaha diaspora waa resource soomaaliya ay rabto inay ka faa'iido awood weeye awood military awood dhaqaale awood siyaasadeed waa la awood bukul adag okay waxa ma ku sii leeyahay tusaale kiya ka faa'iidaystay waxaan ognahay intaas oo bilyan oo dollar ba sanadba guryo lagu gataa ama lagu maalgashaa kiya meesha ma laga maalgashan lahaa because qofkii soomaaliga ahaa ee muwaadinka ahaa ee rabi dagsi maalgashado meelu maalgashan ma haysto nabadgelyo ma jirto cadaad ma jirto sharci ma jiro boob baa jira qofku yani xoolis kuma quuri karo kuwii maalgashaday baa laftoodii dhibaato kaa kulmay oo kow midda labaad inta adduunka maanta waxaa laga yaabaa konta waddan baa soomaali joogtaa fiir waxay ba ku sheegaya wasaarad dowladdu waxay awoodi kartaa inay samaysa network soomaalida diaspora communityyaashoodii awooda ku xirto hal maalin bay safaarada etoobiya kula banaanbixi karaan safaarada etoobiya adduunka furo dhan bay hal maalin ku banaanbixi karaan waxay muujin karaan awooddooda waxay jidan waxay doonayaan laakiin dowladda ka faysan la aaway dhaqaale leeyihiin dowladda ka faysan la aaway hantida ay maalgelinayaan kenya iyo jabuuti iyo imaaraad iyo turkiya ku maalgelinayaan dalxiis bay aadaan maalinba dalkooda ku dalxiisan lahaayeen yani marka yani dhibaatadu waxay ka taagan tahay waa maamulka gudaha waa maamulka dowladda soomaaliya ama ha ahaado famul goboleed ama ha ahaado federaal dhibaatada iyo khalkiga iska leh iyana gabay resourcesiga in maanta kiya ka faa'iidaysato oo etoobiya ka faa'iidaysato oo jabuuti ka faa'iidaysato oo turkiya ka faa'iidaysato oo cumaan ka faa'iidaysato oo tazaar yani oo dalkii soomaaliya barwaaqad ahaa ee khayraadka lahaa wax walba la gelin lahaa la gelin waayo yaas weeye yaa sababa marka resources أما أود ملتها كيف أسوي لي ويا دياس برضو
ما دام وضقر إنسان لبدي إنه يسوي أشي ويا يعني إلى يهين حب مهمة ونقالة يطلع يدور هي قاب كل لقفة إذا سكره وينتظر ضلك وإذا كون جلين كران ما دام ضلك الشيء وحب ما لك شري أي تأمل درو إياه دمار داني حوله دي وايسن
دياس برضو مهم شيء برشاك وشافي لكن هو ما لسا إن كوي أقانت ألهن يكوي توجدها أي سومالي وسنشق دونتن هذه دياس برضو كوي حرر الهلايو أغنيانا ومرتي هذا كور جور سومالي وعشرة كوي سومالي سؤال كوي شقده يسموه يوروبي مريكان جو كوي شقده يسموه بإمادان با بقول كونو دولار وقتا أما قانت كونو دولار سنتكي وحكم مغنمال علمي سكرسا كواس وأغانت له وأرقع حرفت له أي أمد سومالي وبانت كواس أغنر هوا إن يسكو حرمان حزبية سميان سيبر سوسايتي فورم سميان أمدان سيدو لبرد بادي الله هذا تاسد عن مارت كوا حمر جو وابل الحب ذي وابل الدل كرابة مارت سيل ربع الغيرة وحل إيمان مل دياس برضو مهم لكن هدي سي هذا كوزعت كوزعت وحل إكينس
ودمين تبغون كذي ما حلو أرك
حلو هم أرك إسبدر كصومالي كدا يا سامي كوي لان كرا دياس برضو هدي دلك جوز لقاشيو دياس برضو هو ريسورس وأود سياسة دهان يتقال هان يسوي بلغة فايسن كرو لكن حلو بعدين هاي فردتين لقاشيو دلك دياس برضو dibaatay badan ba haysa arurta ba ka looday dhamaha ay akhlaaqiyadki diinti yani iga maanta borso ku xireen oo rameer adan garwayn oo jeedan ne rubi gudi kadisan yahay ma soo yaayaan ma had ma turku yaayaan ma yaayaan yani meshay joogeen ba arkeen inay joogi kareen oo ayan mustaqbal u ahayn mid labaad adduunka hadda daga saxba qarku saaran yahay daga saxa duqarka oo hadduu dhaco ilaa uu keenayo wax kasta ayaa dhici kara meelaha ugu badan oo dhibaato ku dhicdo taa wado ariga dadka weeyo marka dadku maanta iyaga u baahan yihiin alternative meel ay helaan oo wadankooda wadankiida kiina dabba ka walaaciya oo nudgeli ma jirto cadaalad ma jirto sharci ma jirto qawaaniin ma jirto adduunka inda fiiri diyaas waxay saraf adduunka dhan baa diyaar maanta in Soomaaliya maal gashto laakiin waxa la leeyahay Soomaalida nidaam sameeya dawladda kama bakay dadka maamulka hayba marka caqabadu iyagu weeye ما هن دياس برضو
هذا يدو ما سنتي إخواني وحياهين هني علي أحمد علي تبى تروح تشوف عن مغادرة نيروبي تودي قالوا إنك هيدو تشوف تودي المكة لا ودك كل مدونه هدي غير علي فتوس زيو
xubinta dooda gaaban ee yasin ciise war dheer aanu intaasi ku dhaafray gabadheeda cadan ku sii dhawaanayna codka fanaanka maxamed bk heesti muna ayaan idin soo qabanay
dalla mama no uyblo maheste munaay kana tay la ajibay aniguna dalla mama no uyblo maheste munaay kana tay la ajibay aniguna haram ko لا عيديو حرف فيه الله دتمي بسيك وبابر بارتيو ولقد ولقد معاتي همونا مولا همونا حرم كو لا عيديو حرف فيه الله ذا تيمي استيكوا بربارتيو ولقيت ولقيت معاصي منا 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 هذا المبع العلشون وفكا معروضا عرب كيدو كيدو أنا هذا المبع العلشون وفكا معروضا عرب كيدو كيدو أنا عبلاقو ما حلي ترو عرب طالية تاي إستاد شرف تقدر تاي عرد دوستان باتاي مونا مونا عبلاقو ما حلي ترو عطرة طالية تهيب iskaad sharafta dheer tahay urad dawrsan baa tahay.
Codka biikeyna waxay gabagabo ahayd idaacaddeenni habeenimo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
Daranta fiidkii dhulka cirin filaa.